Silog Show.
Yun! Pare, kamusta? Nung balita?
Elden Ring pa rin ba?
Elden Ring ba?
Wala yun. Kada podcast, ang ano yun, pang start yung Elden Ring. Pero yun, ayos naman. Actually, coming ako sa ano, vacation. Medyo kakauwi lang namin. Kaya medyo ano pa, no? Medyo... Hindi ko alam kung mitim ako eh. Hindi naman kasi pansin sa avatar ko eh. No?
Diba? Talaga mo yung sunburn yung alam.
Oo, dapat accurate no. Pero ikaw pre, kamusta?
Ayos naman, living vicariously through you dun sa mga post mo. Sa mga nakikita ko. Sabi ko nga na may nag-post ka dun. Sabi ko, meron ba dyang grace? Taka din ako mag-respond.
Oo, no, kung pwede lang ganun, no?
Ayun, so na-platinum ko na yung, ano, yung Elden Ring.
Congrats, pare. Galing.
Isang araw.
Congrats.
Ayun, goods naman. I think siya yung pinaka-enjoy na i-platinum sa lahat ng mga Soulsborne, Sekiring na ano na platinum. Actually, na-platinum ko lang naman is Demon Souls. Tinulungan niya ako ni Joseph na noong time na yan. And Sekiro. So, tatlo pa lang yung napa-platinum ko. So, ngayong episode na to, guys, ang i-discuss namin is everything about tungkol sa ano, sa Gran Turismo 7. Meron kasi mga kung anong mga bagay na nangyari.
Mamarites lang tayo ngayon, no?
Oo. Eh kung mapapansin niyo, sobrang baba na naman ng ano, ng score, user score sa Metacritic ng Gran Turismo. Let's discuss kung deserve ba ng game na yun magkawa ng ganong score. And to help us discuss this topic, ininbitahan namin si Joseph ng PlayStation Trophy Hunters Philippines. Sir, welcome sa show.
Yeah!
Yun, no?
Hello.
Kamusta, Mara? Kamusta?
Okay naman. Hihintay lang ng update sa Gran Turismo.
Yan, pag-usapan natin yan mamaya. Pero bago yun, guys, gusto ko lang i-remind kung gusto nyo gumawa ng podcast, meron kayong content na naiisip, everything about, kahit anong topic actually, kung gusto nyo tungkol sa mental health, sa video games, everything. Huwag na kayo magdalawang isip, anchor.fm. Sobrang daling gamitin at ang importante, libre. Yun yung gamit ko sa The Game Silog Show. So, yun, sobrang highly recommended yung ano, yung anchor.fm. So, siguro umpisahan muna natin dito sa ano no, sa Metacritic na score kasi naging topic rin namin to previously ni Daddy Player One yung critic score versus sa user score. Ngayon, ang Gran Turismo ay merong 87 na Metascore or sa critic score. And then ang user score ay 1.7. Sobrang laki ng difference. Sir Joseph, ano ba yung masasabi mo dito? Ano yung sa tingin mong nangyari dito sa ano, sa score na ganito? Bakit sobrang daming dismayado sa Gran Turismo?
Unang-una siguro yung lagalap na microtransactions.
Yun. Actually, pera-pera labanan. Can you explain pa nga talaga kung ano nga ba yung naganap? Deserving ba talaga itong Gran Turismo 7 sa 1.7 na score niya ngayon no, sa user rating niya? Kung pwede mo bang himay-himayin kung ano nga ba yung nagpunta? Kasi syempre, kung naalala ko yung user rating ng Gran Turismo 7, mataas naman siya eh. Yung lumabas siya ng una, di ba? Hindi naman siya ganun kababa. Ano ba, may nangyari bang something na ginawa si Gran Turismo na talagang parang ikinagalit ng mga ano, ng mga gamers?
Meron pa siyang patch 1.07.
Oo.
Parang nakalahati yung payout sa mga missions, mga races.
Okay.
Eh, for the first part, mahirap na ako talagang kumita ng pera dun. Tapos kinalahati pa nila.
So parang sobrang magiging grindy na yung game. Parang maano.
Pero meron ba silang reason kung bakit nila? Siyempre hindi ka naman pwedeng bastang kalahatiin yung mga rewards mo sa race, di ba? All of a sudden. Meron bang nag-udyok sa kanila na gawin yun?
Ito. Doon tayo sa statement ni Kazunori.
Okay.
Yung about sa bakit nila binalance yung balance pero binabaan lang talaga. At the same time, the pricing of cars is an important element that conveys their value and rarity.
Okay.
Yun yung parang pinapoint nila parang ayaw nila makuha agad ng mga players yung mga mamahaling kotse.
Ang medyo guys, disclaimer no, hindi ako well versed dito sa game na to, hindi ko ang huli ko lang nalaro yung sa PlayStation 1 pa no. Pero kasi nabanggit mo kanina yung microtransactions. Isang debate kasi before sa community rin is pag mayroong microtransaction is kung inherently bad ba siya doon sa game kasi mababago yung game design. Let's say, kunwari, konektado yun yung sinabi mo, pati yung statement na binigay na para rarity. Kung merong microtransaction and then hindi na ganun kadali bilhin tong mga games sa to, ang isang iisipin ng tao dyan, ah, okay, sige, available ba siya as microtransaction? Bilhin ko na lang kaya ng pera ko. Kasi ang hirap makuha na ito eh. So, iisipin mo as a player kung ganun ba yung naging decision nila para yung mga tao, imbis na mag-grind, mahirapan, eh yung iba kaya namang bumili ng pera in-game, bibili na lang sila. Sa tingin mo ba konektado yun or naniniwala ka dun sa binigay na statement na for balancing and rarity ng mga sasakyan?
Isa pang problem yan kasi nasa store description ng game, yung product description. Isang sentence dun. Get behind the wheel of over 400 cars from day one. Pero hindi pwede yun. Kasi kahit na napakarami yung pera, hindi mo access lahat ng kotse agad. Dahil meron sila mga time gates, invitations, o kaya naglo-rotate yung vendor stock.
Ano yung sabi ng time gate? Sorry.
Naka-limited yung ano, time na available yung kotse na gustong...
So, kung hindi ka pa nakaipon nung time na yon, syempre, di ba, piling kotse lang muna yung paglalaanan mo ng pera. Kung hindi mo siya nabili nung time na yon, mag-iiba na yung benta niya. Tama?
Di mo alam kung kailan siya babalik ulit. Parang mapupush ka to microtransaction.
So, kung pilosopo, available naman talaga siya. Hindi mo lang siya makukuha. Parang ganun, no? Nilalagay ko lang yung sarili ko sa developer. Kasi as a developer, ang vision talaga nila niyan is maging mas precious kumbaga yung pagkuha mo sa isang kotse. So, syempre, di ba, mas mararamdaman mo yung saya o ganda pag pinaghirapan mo. So, kaya nila siguro tinaas yung value para just like in real life, talagang pinaghihirapan mo, hindi yung basta-basta lahat meron ka ng gantong kotse na ito. Kasi, to be honest, Gran Turismo 1 and 2, pwedeng mong mabili talaga lahat ng kotse. Talagang parang sa'yo, lahat, entire library, parking lot mo, punong-puno ng kotse mo. So gusto nilang i-replicate yung nangyayari talaga sa tunay na buhay na hindi basta-basta makabili ng kotse. Yun nga lang, nakalimutan nila na, for me, ako to, game to eh. Diba? Merong aspect ng real life na maganda i-imitate sa game. Parang realism, yung handle ng cars, yung the way na yung engine, yung iba-ibang klaseng paggas ng mga kotse. Pero pagdating sa pera, parang ako nawawala tuloy yung fun. No? Ako, Sir Joseph, ikaw, anong opinion mo doon? Kasi for me, kung gamer, mawawala yung fun sa akin doon na yung possibility na ma-own ko yung mga dream car ko is hinalintulad pa sa real life na mahirap din. Di ba? Ito na nga lang game na to, may chance akong magkaroon ng mga sobrang lalupit na kotse, di ba? Yung mga legendary cars. Tapos, pati ba naman to pinahirap? So for you, sir, anong opinion mo doon?
Pareho tayo. Parang naglaro ako para escape from reality o kaya dreams come true, ganun. Kaso, nalilimit dahil sa pera nung yung economy ng game.
Gets. Balikan ko lang konti saglit. Yung sabi mo kanina dun sa mga kotse na time-gated siya. Itong mga kotse na to, available siya nang walang time gate sa store? Tama ba?
Meron kasi apat na ways para makuha ng kotse.
Okay.
Una, yung mga rewards from missions, races, ganun. Okay. Tapos may buong campaign, mga parang 80 plus ka ata ng kotse. Marami rin.
Okay.
Pangalawa, merong used cars, the dealer. Nagpapalit siya everyday. Pare-pareho siya sa all players, alam ko.
Okay.
Yung used cars na yun, yung mga before 21st century na kotse. Pangatlo, yung brand central. Yun yung mga bagong kotse na.
Okay.
Available yung lagi yun. Yung used cars, di ba, nag-rotate. Okay. Yung brand central, available lagi. Pero, meron dung parang invitation. Makakuha ka ng price na invitation. Pwede mong bilhin sa ganitong brand yung gustong kotse. Pero, limited din yun.
Okay.
Sir Joseph, tama ba yung pagkakaintindi ko? Kasi 'di ba pahirapan na rin kumuha ng pera, ano? So, ngayon pala bawal ka na rin magbenta ng kotse mo.
Ayun, nakalagay sa product description nila, pwede magbenta pero hindi pwede.
Bawal na. Oo, kasi ang ginagawa ko doon dati, pre, Jazz. Mm. Sa Gran Turismo 1 and 2, 3, yan yung mga inadi kong Gran Turismo eh. Pag ayoko na yung kotse, tapos sumasali na ako sa mas mahihirap na races, binibenta ko na yung luma para makabili ako ng bago. Mm. So, yung ano nga, yung Gran Turismo 7 ngayon, bawal ka lang magbenta ng ano, used car mo. Talagang pinapahirapan ka talaga. parang galing may galit sa gamers. ako kasi 'di ba napag-usapan natin yung ano, yung critics and user score. Nako, ako parang nafi-feel ko tuloy ngayon yung puot ng ano nung user, no? No? Kasi grabe. Bumili ako ng Gran Turismo to enjoy, to ano, parang lalo na ang ganda ng photo mode ng Gran Turismo 7, Sir Joseph, 'di ba? Mm. So kung meron ako ng coaching yun na nabili ko, ang gandang i-stroll siya, punta sa kung saan sa ang racetrack, tapos photo ko. Eh pero ngayon pati ito hinihinder tayo, no, na hindi ka basta-basta makakabili ng kotse. Na parang real life na minsan nga sa ang tao, isang kotse lang sa buong buhay niya, 'di ba? Ganun ba yung gusto nilang ipaparamdam sa atin? Kasi sa totoo lang, ako, Dada Gamer, ang perspective ko dito, hindi lahat ng gamers may oras mag-grind. Mm. Diba? Ang i-grind mo is yung real-life money mo para makabili ka ng real-life car. Mm. Kung ilalagay mo yung real-life time na yung pag-grind mo sa Gran Turismo na lang instead of something else na makakaipong ka. Diba? Parang meron kang real-life na kotse sa Gran Turismo pero nag-suffer naman talaga yung real life mo na pwedeng may mga ginagawang iba.
Totoo.
Parang ano, parang medyo ano nga ngayon ah. May habol ka ba doon, Jazz?
Hindi, tatanong, sa mga ano? Tatanong ko lang kung ngayon lang ba nangyari yan? I mean, sa Gran Turismo 7 lang ba naging ganyan yung game design nila or decision nila na maging ganyan yung mga kotse? Kasi wala talaga akong idea. So, ngayon lang ba talaga or matagal na rin nilang ginagawa yan sa mga games nila?
Yung pinaka nalaro ko yung huli, Gran Turismo Sport.
Okay.
Doon, hindi masyadong daman. Hindi ako na-tempt kahit isang best mag-microtransaction. Mm-hmm. Pero mura lang din doon. Parang 100 to 200 pesos per car lang.
Okay.
Pwede ngayon, na yun, no? Parang skin lang eh.
Yung ngayon, malala. Pinakamala credits na pwede mong bilhin. Ay, dati kasi per car pwede mong bilhin. Ayun, okay. Credits. Pinakamahal pwede mong bilhin 2 million credits in-game equal to 1,000 pesos.
Wow.
Oh my God.
Mahal na rin. Tapos,
parang pinakamahal na kotse na ito ngayon, 18 million credits sa game. Uh-oh. So, more than 9,000 pesos.
Wow! Grabe!
Isang kotse
GG. Pero ano guys, bago tayo mag-proceed sa kung meron kang another question, ano, Daddy Player 1, gusto ko lang munang makuha yung mismong stand nyo. Ano bang stand nyo talaga sa microtransaction? Goods ba kayo dyan? Wala ba kayong issue dyan sa microtransaction? Or merong reservation? Depende sa game? Depende sa application ito sa game, etc. Ano ba yung opinion nyo tungkol sa microtransaction? Saka lang magkaroon tayo ng context, no?
Ako, mauna na ako. Mm.
Sige,
so, sa microtransactions, ako, okay lang naman. Kasi, given the high cost talaga ng pag-develop ng games ngayon, the developers needs to be creative para makakuha ng revenue pabalik. Kaya as long as hindi game breaking or parang nagiging advantageous na yung microtransactions, okay lang, pera nyo naman yan eh. Kung gusto nyo mapadali kuha ng character, pera nyo naman yan. As long as hindi nagiging madaya, nagiging unfair sa other players that want to play it talagang purely game lang to achieve that. Kasi, halimbawa sa Street Fighter, di ba, kailangan mong bilhin yung mga characters kasi sobrang tagal i-grind din talaga, no? Sa Street Fighter 5, sobrang grabe, no? Ilang characters lang mabibili mo kaagad. Pero, pwede mo naman talagang i-grind yun kaya lang sobrang tagal. Kaya yung mga gustong ma-unlock na kaagad, binibili nila. Which okay lang, di ba? Pera naman nila yun. Gusto nilang ma-unlock eh. Just like, sa Fortnite, Yun talaga, sobrang dami na naming nagastos dahil sa Fortnite. Kasi hindi naman siya game-breaking na sobrang advantageous kung bumili kami ng skin. It's more of, mas ginaganahan kami maglaro dahil, ano, parang naka-Spider-Man ako. Naka-ganun ako. May added, ano, kumbaga enjoyment. Swag lang. Oo, oh, yun lang. Tapos yung daughter ko, syempre, gusto niya yung mga naka-pink characters. Parang mas ginaganahan siya maglaro. Mas feeling niya na nare-represent yung image niya.
Uh-huh.
So parang ganun, kaya okay na okay lang. Ang problem ko lang sa mga loot boxes, yung kagaya dun sa halimbawa sa mga Genshin Impact or sa ano, sa Battlefield na mayroong mga loot boxes. Na minsan yung mga magagandang weapon na instead na parang mabibili mo lang sa ay magagrind mo sa ganito, kailangan mo siyang bilhin. Tapos yung loot boxes na yon, hindi ka pa sure yun na yun yung makukuha mo.
RNG pa, no?
Oo, talagang swertihan. Kumbaga parang nagsusugal ka na rin ng pera mo dun sa pagbili ng micro. Yun talaga, parang tinitrick ka na in a way ng game. Na po, uy, konti na lang, baka lalabas na yan. Bili ka pa. Kaya for me, dun medyo nagiging off sa akin yung microtransactions. Kaya yung pag merong mga game na ganung type of microtransaction, iniiwasan ko talaga. Oh.
Gets. Ikaw, Sir Joseph, ano yung stand mo sa microtransactions?
Basta hindi naka-revolve yung game design around dun, okay ako.
Okay.
Parang feel mo optional lang, kahit di mo pansinin, okay lang.
Gets.
Cosmetics lang, ganun.
Okay. In totality, dito sa Gran Turismo, okay ka sa microtransactions niya?
Okay naman. Kung hindi nila binawasan yung payout nung races.
Yung parang iniisip ko, syempre hindi ko naman, wala naman akong way para mapatunayan, no? Kung maga parang i-analyze ko lang, no? Na parang yung mga ways kasi ng mga game designer or mga devs, no? Na parang paano natin ma-encourage yung mga players para bumili or para gumasto sa atin. Okay, sige, bawasan natin yung ano, yung reward system or yung ano, 'di ba, para sila makabili. Pero ako naman tungkol dun sa microtransaction, no. Medyo ipokrito rin ako kung syempre Genshin na banggit ni Daddy Player. Napagastos din ako sa Genshin Impact kasi syempre. Pero may caveat naman na parang na-enjoy ko yung game, nilaro ko siya muna nang free. Tapos sabi ko, sobrang dami ng content nito, tapos libre siya. And sabi ko siguro deserve naman ng MiHoYo na ano na nabigyan ko sila ng pera. Pero doon hinge yung opinion ko tungkol sa microtransaction na okay lang sa akin basta free yung game. Kumbaga hindi siya full price na $60 or $70. Syempre isipin mo saan kikita yung mga developers na yan. And yun yung way nila is microtransaction, loot boxes, etc. Ngayon, ang main issue ko naman sa mga games ngayon na mayroong microtransaction is pag hindi sila, kunwari nga, pag full game na may bayad, magbayad ka, bibili ka $60 or $70. Mas gugustuhin ko pa nga na mag $70 ka, mag full price ka, tapos wala nang microtransaction eh. Mas gugustuhin ko yun. Ngayon, parang I'm willing to pay whatever amount na isiset mo sa game mo. Let's say Witcher 3 or Red Dead Redemption 2. Kung anong magkano. Basta huwag nyo nang lagyan ng microtransaction. Kasi ang hirap ng ano nun eh, ang hirap ng i-debate nun, ang hirap ng i-analyze nun na kumbaga wala naman sa atin magpapatunay and then yung developer na walang magpapatunay na hindi naman namin ano dinesign yung game para ma-encourage ka na mag microtransaction or gumastos. Kasi utang ina, katulad na lang ng binigay na example ni Joseph dun sa Gran Turismo, parang isip mong katarantaduhan na hindi nila naisip yun eh, na kaya nila binawasan yung rewards para ma-encourage yung mga players na bumili na lang ng ano ng sa stores nila, etc. Ewan ko, hindi ko rin alam. So sa tingin niyo ba ang design ba 'yon na ganun para mapagastos yung mga players ng Gran Turismo?
Ang pinaka sakit pa niyan, pre. After na ma-release, after na ma-review ng mga critics.
Oo.
Kasi 'di ba, siyempre pag ni-review ng mga critics 'yan, hindi pa nila na-consider yung ganung microtransaction.
Okay.
Kaya in a way, parang ano eh, medyo
may
parang
deception.
Dinaya kami. Oh,
may deception.
Oh, may deception eh. Biruin mo, after mabigyan ng magandang review, kasaan nila inintroduce yan.
Uh-huh.
May part ako na parang nafe-feel ko, tinday lang nila irrationalize yung ganun na para ma-validate yung pagkakaroon ng microtransaction talaga na tapos real life price din. Pero in their minds parang oy, slowly ipasok natin yung microtransaction ha. Huwag natin masyado pa big dealin. Pero syempre yung mga users naman, gamers, matatalino naman sila na nakakaramdam sila na ganyan. Like si Sir Joseph na sobrang hilig talaga sa racing games. Na alam niya yung dapat rewards pag ganito yung ginrind ko. And to for him na addict talaga sa racing game, na ma-feel niyang unfair yung binibigay na reward ng isang racing game. Big deal yun for me, ha? Kasi di ba, sir, dami mo na na-plat mo, wipe out, nag-dirt, halos lahat ng mga racing games talagang nilalaro mo siya, di ba? Masasabi mo bang sobrang unfair talaga tong ginawa ni Gran Turismo 7?
Para sa karamihan, oo. Pero sa akin, nakatamad na rin mag-grind, eh.
Honest answer, no? Parang yun na yun, eh.
Kung ito, honest lang tayo, kung sakali para ma-plat yung game, willing ka to buy yung hindi cars na microtransactions?
Hindi.
Ang
mahal, eh. Parang hindi makatarungan. Yung 3,000 nga for a new game like Ghostwire. Gusto ko malaro yung Ghostwire, no? Hindi ako makapaglabas ka agad ng money, eh. Full game pa yun, ha? Paano pa kaya sa isang microtransaction, no?
Grabe. Totoo. May isang... Sorry, go ahead.
Ma'am, isingit ko lang din. Ang ganda ng point mo kanina, Jazz, yung sa libre na sa Genshin. Hindi ko na-consider yun na talagang dapat naman. Paano kikita yung developer? No? Kaya they have to be very creative. Lalo na kung free-to-play sila like Genshin. Dapat libre talaga. Katulad ng yung Anchor.fm. No?
Yun.
Pinakamadali na. Libre pa gamitin, no? Kaya kung nagbabala kayo mag-podcast, Anchor.fm na. Di ba, pare?
Galing, ha?
Inilusot ko yun talaga.
Galing ba? Ang isang olets lang dito kasi sa sinabi mo, kasi valid naman yung sinabi mo, yung mga loot boxes, no? Kasi merong, eto yung, pinapasukan na nila ng parang psychology ng tao na parang you will feel rewarded kasi may mga shining, may mga tunog-tunog, may mga kung ano-anong mga shit na nilalagay nila.
Legendary!
O, mga ganyan. Kumbaga parang yung same feeling siya pa kung naalala mo pag magbubukas ka ng NBA cards, tapos makakuha ka ng magandang puta. Yung ganun yung feeling, di ba? Doon galing yung konsepto. Kasi, meron akong previous episode, tinanong ko siya, sabi ko, bakit tayo nagagalit sa loot boxes or bakit tayo against sa loot boxes? Eh, simula bata naman tayo, ginagawa na natin yun sa NBA cards, sa Pokemon, sa ano pa bang mga binibili natin before na. Wala namang kasiguraduhan, di ba? Parang, ang alam ko lang is, merong mandated or merong batas na kailangan maging transparent yung game developer na kung ilan yung chance na makuha mo yung item na yun. Kung magabasta meron kang disclaimer na okay, ito yung chance na para makuha mo yung item na to, I think good sila. Ewan ko, hindi ko sure.
Sa NBA cards, di ba, merong 1:100. So, ibig sabihin, kung bumili ka ng 100 pack, may isa kang makukuhang ganun. Tapos, sa box din ng NBA cards, yung sa pinagkukuhanan mo, may nakasulat doon kung sino yung mga inserts na pwede mo makuha. Halimbawa, may mga 1:1 na Luka Doncic na rookie card, mga ganun, di ba? So, dito hindi, di ba?
Oo, may hirap. Tapos parang sinasike ka pa nung game design na nila talaga na para sumugal ka, para gumastos. Kasi syempre, ang sarap sa pakiramdam, may tutunog yung mga kalansing ng mga loot boxes.
Mga coins, mga ganun-ganun.
Oo, totoo.
Mapaano? Isa yun sa na-off ako sa NBA, NBA 2K, no? Kaya medyo hindi na ako nag-ano talaga. Puro ano lang ako doon, play game. Anong tawag dito? Play now. Hindi na ako masyado nag-iiba. Kasi nag-ano na rin sila, masyado na rin sila nag-focus dun sa mga ano. Hindi ko alam yung tawag sa My Team. Basta NBA cards din yun, pare. Yung NBA cards na yun, yun yung player na makukuha mo para malalaro mo. O bibili ka rin.
Grabe, no? Ang dami na talagang mga bagay-bagay na nilalagay sa mga games natin. Pero siguro ganun talaga para kumita sila. Kasi... hindi ko rin alam eh. Sobrang ipokrito ako pag sinabi mo kasi gumastos ako sa Genshin Impact, laki ka na nag-astos.
magkano pinaka malaking nagastos nyo, Sir Joseph pati Sir Jazz na sa microtransaction?
Sa buong
range lang.
Range, okay.
Ng isang game.
Okay, isipin ko, ay, isang game lang ba?
Isang game lang.
$3,000 siguro, o $4,000, mga ganyan. Almost $5,000 siguro sa Genshin.
Ang laki na rin.
Ikaw, Sir Joseph, meron ka bang nagastos na kung at kung magkano?
Isang beses lang. Sa Rainbow Six Siege. Parang cosmetics lang naman.
Okay.
$1,000 lang.
Ah, pwede pa.
Oo, pwede.
Ikaw, pre, magkano ba, pre?
Hindi ko alam kung, kasi yun ang ano sa amin, pre, sa Fortnite, kasi tatlo kami, di ba? Pamilya.
Okay.
Eh, kada battle pass, di ba, magkano yung 1,000? Kung tatlo kami, every season. Siguro mga naka-apat na season na kami. So, kayo na lang bahalang mag-ano siguro.
Tapos yung mga pa-isa-isa pa yatang skin, no?
Yung isa-isang skin mga nasa, ano, sabihin na natin yan, ano. Si Sir Norvin, shoutout Sir Norvin.
Shoutout sa iyo, Sir.
So matindi bumili ng ngayon mga cosmetics sa Fortnite. Totoo. Siguro mga nasa ano pre. Nasa around 1,000 pesos right now pag mga complete set na ng costume. Pero ano, tapos na ba kayo sa microtransaction? Kasi meron pa akong isang malaking issue rin sa Gran Turismo 7 na gusto ko sanang itanong kay Sir Joseph. Sir Joseph, anong ano mo dun sa Always Online?
Wait lang. Explain ko lang sa ano. Microtransaction. Kung hindi ka gagastos ng 9,000, say, 18 million na kotse.
Okay.
Kung i-grind mo offline, yung after, before nung patch, parang 1.5 to 2 million per hour kaya mong kitain. Okay. After nung patch, nakalahati siya. So, pag kinumpit mo, parang 18 to 22 hours para sa isang kotse. Wow. Wait, ulit na race lang yun.
Tapos, ano yun, di ba, kaya yung sabong pa ulit-ulit na race, kasi sa endgame ka na, kung baga nagawa mo na yung sa lahat sa cafe, di ba, parang may ganun dun, Sir Jazz, eh, na parang pag nagawa mo yun lahat, ito yung mga pinaka matataas na possible na rewards na race na pwede mong salihan. Kaya ito yung sinasabi mo ba, Sir Joseph, na paulit-ulit ka dun sa type of race na yon. Grabe, no? Ang nakakatamad, no? Ang grabe.
Diba? Oh, parang ano yun eh, parang yung nagpa-platinum ako ng Nino Kuni, tanginan yun yung paulit-ulit yun. So, may mga rare na items, so, sobrang baba ng ano, ng
ring.
Hindi, ang baba ng ang tawag dito? RNG ng chance para mag-drop yung item, tapos hindi pa laging nag-i-spawn yung monster. Pero, nag-enjoy ka naman, sir, sa pag-grind.
Hindi ko try. Hindi ko try mag-grind.
Ano yung pa na-try?
Pero, may bala ka bang i-try?
Pag na balik na nila yung ano, di ba meron sila announcement, pero mamaya na yun.
Sige.
Ayusin daw nila.
Oo. So yun, sir, mabalik ko yun sa question ko, no? Talaga bang, anong opinion mo dun sa Always Online ng Gran Turismo 7? Kasi di ba parang ganun na rin naman sa Gran Turismo Sport?
No? Nasanayin ako sa Gran Turismo Sport Always Online. Ang problema, 32 hours down yung servers nila nung patch na yun. Wala kang makalaro for 32 hours.
Biruin mo, lagpas isang araw, no? Ako naman ang opinion ko dun, sir. Kasi biruin mo, sabihin natin na 5 years from now or 8 years from now, nag-down na yung server. Totally, hindi mo na malalaro yung binayaran mong game. Ang ano nun, di ba, pare? Imaginein mo, Elden Ring. Elden Ring na naman yun.
Online?
No? Di ba, biruin mo, hindi ka pinahayaang laruin ng single player kahit gusto mo lang mag-isa ka lang maglaro pag hindi ka naka-internet. Grabe, no?
Pangit so, yun. Hindi maganda. Hindi ko rin alam kung anong paliwanag nila. Ano bang paliwanag nila doon? Kung bakit laging online yung ano?
Yung sa Gran Turismo 5 or 6 ata. Dami kasing nakahack. PS3 pa yun, di ba? So, pag naglalaro online, yung mga kalabang kung ano-ano pinaggagawa sa kotse nila, sobrang bilis yan. Gusto nila ma-keep yung integrity ng online racing. Kaya lang, sa GT7, kahit na off-down yung servers, wala kang malalaro na single player. Parang isang mode lang.
It's...
Sir, pwede mo bang explain pa ng mabuti? Paano ba na, ano, may cheat? Nagkakaroon ng cheat dun sa, ano, pag hindi ka naka-online? Ganon ba yung nagagawa?
Sa GT5 or 6 pa tayo. Hindi ko na nabutan eh. Pero ganun daw nangyayari dati.
Ano yun? Kaya nila gustong mawala talaga yung mga cheater dahil parang pinopromote nila yung competitive racing. Tama ba?
Hindi, parang uy, may paglaro ka online, maayos sana. Kaso ang daming hackers ka.
Pero ang hirap talaga.
Pero yun lang ba yung solution doon? Na parang always online? Wala ba silang pwedeng... Yung
lazy solution nila.
Oo, oh, kasi di ba pwede naman silang merong gawing paraan eh. Na parang sa mga update-update lagi. Kasi kung always online ka, hindi naman lahat ng tao, kahit na yung mga car enthusiast, hindi naman lahat parang may mabilis na internet, kahit sabihin natin sa ibang bansa, di ba? Parang ano, parang tinatanggal mo sa kanila tuloy yung ano, yung chance to enjoy a very good game, which is itong si Gran Turismo 7. Grabe.
Totoo, totoo. Bago tayo mag-proceed, Preya, dun sa isang topic natin, kasi merong bagong update din yung Gran Turismo doon, naglabas yung PlayStation vlog, no? Medyo punto muna tayo sa positive side. Labas muna natin yung mga negative side dito sa game na to. Okay talaga yung game sa inyo, sa experience nyo.
Yung game mismo?
Oo, yung game mismo.
Yes.
Okay.
Solid.
Bakit?
Solid.
Sige nga, paano nga kung bakit? Kasi wala talaga yung idea. And I guess siguro yung ibang listeners natin, kung wala rin silang idea, hindi nila alam yung game. Anong meron sa Gran Turismo 7 ngayon sa PS5 na nagpaganda sa kanya at na-enjoy nyo in totality?
Una, yung kotse mismo. Okay. Very detailed yung mga kotse. Pati yung mismong handling, mga sounds, ganun.
Nakarig ka ba, sir? Or sa controller ka naglalaro?
Nakarig.
Nakarig yan, sir! Masilip naman. Pwede bang masilip yun?
Rig reveal.
Oh, rig reveal. Ayun, rig reveal. Ilagay natin sa highlights yan. Para...
sige. Pero sabang solid siya in terms of yung gameplay, yung...
ganda. Okay. Kung di ka mag-race, yung ano, creative mode, yung mga paggawa ng livery, o kaya yung sabi ni Taddy Pleron, yung photo mode na scapes.
Oh, grabe, oh, ganda grabe. Grabe, pre. Actually, isang oras ko lang nilaro yung game. Tapos, naparan ko na eh. Pero most of the time, photo mode talaga ako nakatutok. Grabe. Mm. Talagang pwede mo siyang, habang diba, may replay sa race, pwede mo siyang stop, tapos okay. Pwede mo igalaw-galaw yung camera mo, any angle that you want. Tapos pwede mo pa edit yung ano yung scenery, yung mga ganun. Kaya lupit. Grabe.
In terms of feel, nung sabi ni Sir Joseph kanina, yung sa mga sasakyan, sa mga kung ano-anong, let's say, kasi naka-rig siya. Ikaw ba, Daddy Player 1, naka-rig ka ba? Or ano, DualSense?
Ano ako? Kailangan, maghahanap ako ng joke dun sa rig. Pero wala, di ko maisipan kaagad ng pan eh. Pero wala akong rig, hanggang controller lang talaga ako. Kita so, niyo naman, di ba?
Ang gusto kasing itanong is, syempre PS5 na eh. Kumbaga parang na-maximize ba ng, ano to, Fulipuni ba yung name ng developer
nito? Digital?
Oo, na yung bagong hardware ng PS5 dito sa game na to, sa tingin nyo ba na-maximize nila?
Na-maximize naman. Kahit sa PS4, ang ganda niya. Hindi makikita na nagkulang sila dun.
Ikaw, Daddy Player 1.
For me kasi, parang for the longest time, kahit sa PS2 pa, ang ganda na kasi talaga ng graphics ng Gran Turismo. Kaya kung pagtatabi-tabihin mo sila, ang hirap din sabihin mo na, uy, grabe, drastic yung improvement. From Gran Turismo 1 siguro, 2-3, yun, kitang-kita mo talaga. Pero yung next iteration niya, next sequels niya, parang hindi naman ganun kalayo. Pero kita mo talaga yung ganda pag tinignan mo na yung details. Ang pinaka-appreciate ko rin, yung attention to detail, yung interiors ng mga kotse. Kung car enthusiast ka talaga, grabe, sobrang ganda. Parang feeling mo nandun ka na dun sa ano, sa nakaupo ka na dun sa kotse, especially kay sir na naka-rig si Sir Joseph.
No? No?
Oo. Ang ganda, ang ganda talaga. Parang sa car enthusiast, hindi mo na talaga kailangan isipin. Kailangan mong bilhin tong Gran Turismo 7.
Itutuhog ko lang, pre, no? Kasi medyo curious lang din ako. I'm not sure kung nalaro nyo, no? Kasi last year, isa sa mga parang kinonsidered na game of the year is yung Forza Horizon, di ba? Sa Xbox. No bias. Kung kaya niyong maging no bias. Anong mas maganda na car game or racing game? Forza or Gran Turismo? Kung yung Forza Horizon na nilabas last year and then itong Gran Turismo 7. Kung nalaro niyo yung Forza.
Mauna na ako. Sige pa. Nalaro ko yung Forza sa PC. Sa okay. PC ko siya na lang, hindi ko siya sa Xbox na laro. Kung mahilig ka kasi sa more arcade style type of racing game, mas for you talaga to si Forza. Tapos in terms of landscape, mas may variety si Forza kasi hindi naman siya nagbabase dun sa mga real life racetracks katulad ni Gran Turismo. Kaya marami kang ang daming colors na mountains, so lush kung anong forest. Marami kang mapupuntahan, pati iba-ibang klaseng kotse talaga. Tapos may mas ano yung collision, yung pag nasisira yung kotse pag nabangga ka. May ganun si Forza, no? Yun yung lamang niya. Okay. At masasabi ko kasi, mas trip ko yung mga ganung racing game, like Burnout. Kaya parang, kung pang-relaxing game, parang nag-racing, mas pipiliin ko si Forza. Pero kung talagang sobrang sim yung gusto mo, yung sobrang accurate, kung car enthusiast ka talaga, maano ka sa detalye na dapat ganito yung interior nito, yung hood nito, dapat ganito yung handling nito, sobrang si Gran Turismo. Sobrang anlayo ng lamang ni Gran Turismo compared kay ano doon, kay Forza. Yun.
Kaya pala pinaramdam nila na mahal din yung kotse, no?
Kaya ini-imagine ko rin yung vision na yung pinanghuhugutan ni developer na parang sobrang ginawa na nilang tunay. Yun nga lang, nakalimutan nila na, uy, laro to, guys.
Game pa rin to, no?
Game pa rin yan. Kaya yun for me.
Yan, okay.
Di ko alam kung nasagot ko yung tanong mo.
Nasagot na, na-imagine ko. Doon pa lang sa binigay mo na term na arcade. Gets ko na arcade. Kumbaga parang, eto mas realistic yung Gran Turismo. Mas,
yan, pati pera tuloy realistic.
ikaw, Sir Joseph, nalaro mo ba yung Forza Horizon?
Hindi ko nalaro eh.
Yun, sayang. So, sana malaman kung ano yung difference nun. Pero, yun, sobrang na-curious lang kasi isa sa mga game talaga yun na ang ganda ng reviews, tapos nga, kinonsidered na Game of the Year din last year, di ba? Yung Forza Horizon. Pero yun, pre, ano yung gusto mong i-transition natin na topic dito? Diretso na tayo dito sa PlayStation blog na bagong update.
Yun.
Meron kasi dito yung mga daming mga binago. So, in a way, talagang, kumbaga, strength in numbers, I can say, na naging successful tong user score na 1.7 at nakinig yung developer. Ikaw ba, Sir Joseph? Sa tingin mo ba successful to yung pagbibigay ng negative score and then nagbago yung nagbigay ng update tong developer para mas ma-improve yung game?
Hindi pa, wala pa. Hindi mismo pa. Eh.
Wala pa mismo?
Hindi pa siya naka-up, Sir Joseph.
Sabi nila start ng April daw.
Medyo malayo pa yun.
Ito yung sabi nila, updates which will come into effect beginning of April. Ang natandaan ko kasi kanina dito na sinabi nyo is yung ito nga, increase rewards in the events in the latter half of the world circuits by approximately 100% on average. Meron din dito yung nabanggit mo dati, Player One, make it so cars can be sold. So ang daming mga nabanggit ko kanina na babago, big adjustments, no. Pero hindi pa nangyayari April sa April pa. Medyo matagal pa, no. Ano na ba ngayon? 26?
Medyo matagal yan, ha? Lalo na sa mga taong nag-grind talaga, gustong maunang makakuha ng coaching ganito. Sobrang tagal niya. Hindi pa nakatulong na ang tagal na dumating niyan, tapos nangyari pa yung 32 hours na hindi ka makapaglaro. Parang bad talaga. Bad press talaga for them, no?
Pero itong Joseph, let's say ma-implement na itong mga updates na to. Sobrang goods ba na ito or may kulang pa rin talaga?
Depende sa mismong value, yung numbers mismo.
Paano?
Kasi yung unang point nila, increase by 100% on average. So, doble yun. Pero before, nung patch na nagkagulo lahat, kinalahati nila. So, parang babalik lang din sa dati.
Niloloko lang, no? Maganda lang pakinggan yung 100%.
Totoo. Tapos meron din dito increase of rewards in online races. Anong
online races dito? Mismo ang baba ng bigay.
Mag-ilan? Gano'ng kababa?
5,000 lang ganun.
Wow. Grabe, no?
Teka na, para magkaroon tayo ng konteksto, guys, kasi wala talagang idea and baka yung mga listeners natin, ano ba yung usual na reward sa mga ganito para masabi natin na mababa siya
before the patch?
Before the patch, mga 50,000 per month.
Ang layo nga nun. Ang layo nun. Difference.
3-minute race, ganun. Eh, yun yung pinakamalaki yata nun.
Ang laking difference nga. 50,000 to 5,000. Gago ba sila? Ba't naman ganun?
Imagine nyo na lang, guys. Feldo nyo yun.
Pero yung online race. Yung online race, hindi nila ninerf eh. Mababa na talaga dati pa.
From the start? Eh, mas mahirap pa yun. Tama ba, Sir Joseph?
Oh, yun. Ang hirap.
Dami mo kalaban. Mas mahirap na manalo kung baba pa ng bigay.
Yeah. Ang rewards sa'yo.
Meron pa dito, medyo ano siya sa akin, no? Parang gibberish siya pag binabasa kasi wala talaga akong alam. Meron dito, include a total of 8 new 1-hour endurance race events to missions. These will also have higher reward settings. Maganda ba to? Anong ibig sabihin na ito?
Ang problema dyan, yung missions, isang beses lang yung rewards niya.
Yung pwede ulit-ulitin.
Actually, marami pa dito, meron dito increase the upper limit of non-paid credits.
Ayan yung isang problema rin.
Ah, sige, ano ang
20 million yung limit mo sa wallet, ganun.
Okay.
Kasi yung mga kotse, di ba, parang 18, umabot na 18.5 million.
Mm-hmm.
So, di ka pwede mag-ipon ng marami. Tapos, abang ka ng kotse na gusto mo.
Mm-hmm. Tapos, may time gate pa yung binabanggit mo kanina.
Ayun, so, parang lagi ka magmamadaling gumastos.
So, ibig sabihin mo, hindi ka pwedeng mag-ipon ng 100 million para yung tag 20 million na gusto mong kotse, maabangan mo. Kasi 30 million lang yung allotted sa'yo. So, halimbawa, nagsabay-sabay yung time gate na yon na dito mo lang sila pwede bilhin, mapipilitan kang bumili ng microtransaction. Wow, grabe! Grabe! Kung iikot-ikotin mo yun, para iniikot-ikot tayo nun.
Pero walang limit yung 20 million kapag microtransaction.
Siyempre,
puto, pero kikita kami dun. Ba't namin lalagyan ng limit kung kita namin yun, diba?
Kung ihimayin mo, pare, no, medyo masama talaga yung ginawa nilang yun.
Wala ba dito yung parang Gcash na kailangan mo lang i-verify yung account mo para mataas yung limit mo? Wala bang ganun? Kunwari sa
Gcash. Mukhang mayaman to.
Parang kunwari sa Binance mo, di ba? Kailangan mo i-verify yung
tagal
ano mo.
Tagal ko na di binubuksan yung parang baba ng crypto. Yeah.
meron dito. Ako nga, nag-quit na ako sa Axie. Puta nga nung nabaluwa ko dun. Meron dito yung additional, ano, Sir Joseph, parang sabi niya, finally, we also want to take the opportunity to lay out some of the near-term updates we are working on. We can't confirm an exact date or specifics yet, but we'll give advance notice via GranTurismo.com. So, ito yung mga upcoming, pero wala naman silang sinabing date. Increase the payout value of limited time rewards as we develop as a live service. Anong ibig sabihin nito, sir? Live service sa Gran Turismo. Kasi ang naisip ko sa live service ay yung ano ba, Fortnite, MMO,
Final Fantasy. Parang yung gusto nilang gawing model ng game. Feel ko ganun.
Magkakaroon ng subscription?
Hindi. Parang continuously updating. Kasi yung Gran Turismo Sport, throughout its lifespan, ang daming update.
So parang hindi na magkakaroon ng, let's say, parang hindi na Gran Turismo 8, ganyan. Ito, Gran Turismo 7, update lang ng update ng update. Parang ganun yung
siguro matagal pa. Parang ganun.
Gets. Meron pa dito, isa yung further world circuit event additions. Tapos, addition of endurance races to missions including 24... Totoo ba to? 24-hour races?
Meron
yan.
24 hours ka literal na nag-race sa game mo? Or...
Meron dati sa mga Gran Turismo rin.
Kasi, pre, in real life, merong mga race na ganyan, di ba?
Pero salitan. Salitan ang driver.
Salitan, oo. Tapos, dapat strategic din yung pag-pit stop mo. Uh-oh. Kung mag-ano na yung gulong mo, di ba? Pero in real life kasi may ganyan din naman.
Nagulat ako dun.
kaya sobrang tinatry nilang ano, accurate talaga, di ba?
Grabe.
Oh.
Okay, tapos ito pa, isang bullet dito. Addition of online time trials and awarding of rewards according to the player's difference with the top rank time. As yung sinabi mo kanina dati, player 1. Make it so cars can be sold. So, ito yung mga upcoming updates nila. Gaya ng sabi ko kanina or tanong ko kanina kay Sir Joseph. Kung ma-implement to, sa tingin nyo ba parang ma-ease na yung mga galit na player ng Gran Turismo or hindi pa rin talaga sapat to?
So, ako naman, grabe kasi yung nangyari. Pati medyo manipulative yung ano, yung for me yung ginawa nila. Na kung makakalusot, baka makalusot naman, baka pumayag naman yung gamers. 'Di ba? Kung walang nagreklamo, kung walang nagano ng user score na 'yon, tutuloy-tuloy lang nila 'yan eh. Kaya parang for me, yung brand ng Gran Turismo, especially nako-compare siya kay Forza, masyadong bumaba ngayon. Kaya hindi ko na lang sure yung demand niya pag naglabas na siya ng Gran Turismo 8 kung ganun pa rin. Kasi magiging ano na eh, magiging ingat na yung mga gamers. Kagaya nangyayari sa Battlefield, yung 2042, yung recently, ano, di ba, online lang yon. Tapos sobrang dami nilang tinanggal na game modes na parang sobrang, ba't ako nagbayad ng ganito na full price game for $70? Tapos, ang daming wala. So, ngayon, yung brand ng Battlefield, pumangit talaga. So, hindi na ganun katindi yung demand sa kanya. Siguro, pag na next time na maglabas siya. So, feeling ko rin may, kahit pa mabawi ni Gran Turismo ngayon, yung masama nilang nagawa, hindi na ganun ka ta siguro yung demand by the time na maglalabas sila ng bagong game. Nag-hit talaga eh.
Ito,
ang pangit lang na ngayon pa nila napiling gawin yan na may kalaban sila. Dapat kung may competitor ka na sobrang lupet na tinatawag na masterpiece nga si Forza, di ba? Dapat i-up mo rin yung game mo eh. Huwag kang masyadong magagawa ng mga risk na parang makakasira talaga dun sa ano mo, sa brand mo.
Totoo, totoo. Meron akong ano guys, sa inyo last question ko to for this episode. Baka meron pa yung mga gustong i-discuss, pero ito yung last ko na gustong itanong sa inyo kasi well versed kayo dito sa game na to, sa franchise na to, etc. No. Isa sa mga idea ko kasi sa Gran Turismo, ito yung isa sa mga high grossing or high selling game or title ng PlayStation eh, tama ba?
Of all time,
'di ba? And bigyan ko lang ako ng konteksto no. Kumbaga parang let's say yung Call of Duty, yung let's say yung EA o kung ano mang mga parang lagi nating hinihate na mga developers or ng mga publishers na laging may issue kasi merong microtransactions or merong parang risk nila, walang binabago sa game. Pero sa kabilang banda, kahit tayo yung parang let's say loud tayo sa mga opinion natin sa mga ginagawa ng mga publishers na to, surprisingly hindi naman nagbabago yung sales eh. Lagi pa rin, marami pa rin bumibili ng Call of Duty, marami pa rin bumibili ng Battlefield or kung sa anong mga franchise na yan. Sa tingin nyo ba, eto sa Gran Turismo 7, dahil sa negative na press, dahil sa ginawa nilang microtransaction and then yung laging online, etc., kung ano pa mga pagbabago na ginawa nila na hindi maganda. Sa tingin nyo ba enough yung voices natin or yung mga nagbigay ng negative user score para bumaba yung sales ng game na to? Kasi ang lagi ko kasi naiisip no, ang laging mindset ko palagi is tayo yung nasa core na napag-uusapan yung mga video games ng mga diehard fans, mga talagang passionate dito sa mga games na to. Oo, pwede nating i-criticize yung mga games, magbibigay tayo ng opinion, pero yung majority ng mga gamers, kadalasan parang feeling ko wala namang pakialam eh. Bibilin pa rin nila yung game kasi gusto lang nila, kung basta makapaglaro sila, maganda yung game, maganda yung gameplay, bibilin pa rin nila yan. Kumbaga mag-e-enjoy at mag-e-enjoy pa rin sila dyan. So, ang question ko sa inyo, sa tingin nyo ba maapektuhan yung sales na itong Gran Turismo 7 na talagang astronomical yung magiging difference compared dun sa mga previous titles? Siguro, ikaw muna, ano, Daddy Player 1. Tapos si Sir Joseph.
Ako, for me, makocompare ko lang siya sa NBA 2K. So, pag basketball fan ka talaga, mahilig ka sa sports, kahit ano pang liit or kawalang pagbabago niyan, bimilit at bibili ka pa rin yan. Same dun sa Gran Turismo. Pag car enthusiast ka talaga, talagang bata ka pa lang, mahilig ka na sa Gran Turismo. Kahit pa sobrang hindi ganun kataas yung score niyan, itatry at itatry mo pa rin yan. Kaya siguro, it can maintain yung sales niya, pero hindi na siya potentially lumago. Kasi in order mas maging mainstream ka at mas mapansin ka ng ibang tao rin na hindi pa tinatry yung game mo, is word of mouth na sobrang ganda mo. Sobra, uy, try mo to, ang ganda talaga nito. Yun yung nangyari kay Elden Ring. Di ba, hindi naman siya nakakakuha ng 12 million kaagad. Pero ngayon, mayroon mga first time From Software gamers na. At unang try nila si Elden Ring na sobrang ganda. So, siguro hindi makakamit yun, pero hindi pa rin talaga matatanggal yung user base nung mahilig sa Gran Turismo. Mariretain pa rin nila yan. Pero, sa totoo lang, pag sa brand kasi, merong peak yan eh. Sa tingin ko, nag-peak na si Gran Turismo at slowly pababa na siya. Kasi, anong tawag dito, mas nakikita natin yung decline ng Call of Duty dahil every year nilalabas siya eh, di ba? Kahit pasabihin natin ang daming bumibili, pero slowly nakikita mo, nagde-decline na siya. Yung Vanguard nga, parang yun na yung latest na Call of Duty, pero next ay this year yata walang Call of Duty, di ba? Dahil nakita nila na bumaba at bumaba. Sa Gran Turismo lang kasi, minsan lang din kasi maglabas ang game, kaya hindi natin kita talaga yung drastic yung ano. Maganda rin kasi pag matagal yung interval nila, so kahit pa asar na asar ka doon sa game na yon, pag na-miss mo naman ng sobra, bibili ka pa rin, no? Kaya siguro yun yung magandang factor din na matagal yung interval ng paglabas ni Gran Turismo. So yun for me.
Parang yung isang game na hindi ko nabanggit, kumbaga parang katulad ng NBA, pero kumikita pa rin yung FIFA, di ba? Kumikita pa rin yung game na yun. Parang paulit-ulit naman yun. Ano?
Guilty ako sa FIFA.
Ah, guilty ka ba? Di ba? Pero ikaw, Sir Joseph, anong opinion mo doon? Sa tingin mo ba, agree ka ba dun sa sinabi ni the other player na magde-decline na rin yung sales nito? Apektado ba sila dun sa mga negative press na nangyari sa mga ginagawa na ng changes, etc.?
Feel ko di masyadong drastic yung changes sa sales.
Okay.
Kasi the first place, solid naman yung gameplay niya. Tapos, pag nag-sale, marami rin bibili. Dali rin makalimot mga tao sa mga issue.
Totoo. Kumbaga parang, yun nga, nasabi ko kanina, I'm not sure kung mag-agree kayo guys and sa lahat naman nakikinig. Kumbaga parang, yung majority ng audience, parang I can say na hindi naman, kumbaga parang wala naman din pake masyado sa mga gantong pangyayari. So baka makapaglaro sila, maganda yung game, hindi na masyadong naano. Kumbaga parang tayong mga talagang mga diehard, mga enthusiast yung talagang nagbibigay ng opinion tungkol dito sa mga bagay-bagay na to. Pero yun, hindi rin ako masyadong sure, pero ganun lang yung lagi ko napapansin. Kasi laging, kumbaga ang daming galit sa, dati, kailan ba yun? Mga last 2 years yata yun, 2 years ago, laging may galit sa EA. Actually, hanggang ngayon naman yata may mga galit pa rin sa EA, pero laging bumibenta yung mga games nila. bumibenta pa rin, kumbaga parang weird lang. Pero yun, kayo guys, ano pang ano, gusto nyo i-discuss dito sa Gran Turismo? Daddy player, baka meron ka pa.
Ako, in the end, di ba, ikaw lang naman, ano, kung talagang pang-relax mo yung racing game at mahilig ka talaga sa kotse, bibili ka pa rin yan. No? Pero magandang example lang to na pinapakinggan din talaga yung user.
Totoo.
Kung may valid point naman yung mga user. And in this case, meron talaga. Meron silang pinanguhugutan. Merong dahilan kung ba't nila nabigay yung score na yun. Hindi galit lang sila kay sa pagpatay kay Joel. No? Kasi pag ganun, hindi ka talaga mapakinggan. Kita nyo, hindi naman binago. No?
Oh, hindi naman binuhay si Joel.
Oh, hindi naman binuhay. Diba? Bahala kayo dyan. Magago kayo. So, itong mga ganito, just like yung nangyari kay Mass Effect, Mass Effect 3 na yung ending niya.
Ay, yung ending, oo.
Oo, kasi diba, after ilang games na parang binalyo yung decision mo, nakita mo talaga yung progress ng decision mo, merong kinahinatnan, merong meaning kung bakit yun yung napili mo. And in the end, iba-ibang color lang pa ng ending yung nakuha mo sa Mass Effect 3. Yun, kaya napilitan tuloy yung developer to create another ending, diba? So, parang doon, pinakinggan din talaga yung users. And doon, ngayon, mukhang papakinggan din naman yung users katulad ni Sir Joseph dito sa nangyari sa Gran Turismo. Kaya, good job actually. Sir, tanong ko lang rin, Sir Joseph, bumoto ka ba? Pinababa mo ba yung score doon? Hindi naman.
Hindi
naman.
Pero ikaw, Sir Joseph, in totality, dito sa topic natin ng Gran Turismo, ano yung siguro yung last thoughts mo?
Sa akin, okay lang naman. Magsusurvive pa rin yung game. Pero yung Kasi yung problema, ang lapit niya sa lunch, yung mga issues na to. Andun yung ano sa ano eh, yung momentum para sa sales.
Oo. Para ang hirap bawiin, no? Kumbaga pag nagkaroon ka ng bad press sa umpisa.
In the long term, feel ko magiging okay naman siya. Mm. So, ganyan din yung sa Gran Turismo Sport. Parang yung ano nila dun, premise as for esports siya. Okay. Online talaga. So, may mga nagre-reklamo ang konti raw ng offline modes. Parang nga sa esports yun.
Mm.
Pero yes, in the end, ang dami na lang nadagdag nila through the years. Mas marami yung offline races dun kaysa sa Gran Turismo 7.
Mm.
So, kung ganun din mangyayari sa Gran Turismo 7, magsusurvive rin naman itong laro.
Oh. Gets. Kumbaga parang magkakaroon ng ano, no? Hindi naman 1:1 ng comparison, pero parang magkakaroon ng redemption arc.
FF14, no?
FF14 or ano ba to? Yung madaming planeta.
No Man's Sky.
No Man's Sky.
No Man's Sky.
Sir, just tanungin na rin kita, no? So, sir. Ikaw na parang hindi talaga masyado mahilig sa racing games. Ikaw ba, for you, yung narinig mo yung mga negative press about Gran Turismo, nai-encourage ka pa rin ba, oy, sige nga, try ko nga to, bilhin ko nga tong Gran Turismo, or totally parang, ay, ayoko na ng try it?
Depende kasi. So, medyo tricky, no? Kasi sabi ko kanina, wala akong idea dito sa Gran Turismo, pero ang nalako ko lang talaga yung Gran Turismo 1, parang naging banding rin namin ni Airpats yun before. Naalala ko merong isang time na sobrang bata ako, spoiled brat. Hindi ko makuha yung ano, yung parang may gusto akong kotse. Tapos sabi ko, Papa, i-grind mo nga ako, parang ganyan makuha pa kung ano yung kotse.
Kunin mo kayo yung license sa
ganito. Oo, parang ano ba yun? GT Twin Turbo yata.
Mitsubishi GTO Twin Turbo.
Yun, tapos parang wala lang, yun lang yung ano ko doon. Pero kasi as yun nga, hanggang tumanda na ako, kumbaga hindi siya naging part ng ano ko, ng genre na nilalaro ko. Pero hindi talaga pre, kumbaga parang wala akong amor para i-try itong game kasi nga hindi talaga ako ano enthusiastic, hindi rin ako mahilig sa kotse, hindi nga ako marunong mag-drive eh.
Nag-i Elden Ring ka pa.
Yun, pero ang main takeaway ko kasi dito palagi rin, gaya ng nabanggit nyo na, ang ganda na merong naging magandang epekto yung pagbibigay ng negative score or user score, tapos nakinig yung game developer, no? And sana magtuloy-tuloy sila, sana i-push nila. And siguro sa katulad ko na yun nga, walang gusto, quote-unquote, na parang itry itong game. Tapos, nakakakita ng ganitong mga news, mga hindi maganda, no? Laging ano, pre, parang laging, I'm not sure kung mag-agree, parang laging ano kasi ang mindset ko is laging always vote with your wallet. Kasi itong mga company na to, hindi sila masasaktan. Though ito, naging magandang epekto kasi nakapagsalita. Pero mas nasasaktan kasi sila dun sa sales, eh. So, pag nakamdaman nila na bumaba yung sales, doon sila, I think, mas may gagawin na action. Improvement or action. Oo, ito, nagbigay yung mga fans, yung community ng opinion nila, nagbigay ng negative score at sa tingin ko makikinig naman yung ano yung developer para improve yung game. Pero sa kabilang banda kasi sa mga gantong bagay, mas tsaka sa mga company, I think mas magbibigay talaga sila ng action kapag ano, kapag nakaramdam sila ng decline sa sales. So ako ganun lang lagi ako kung mga parang pag may hindi ako gusto, okay, hindi ko siya bibilin. Or let's say meron akong content na hindi gusto, hindi ko sila papanoorin, parang ganun. So yun, I guess yun yung ano ko. Hindi ko alam po nasagot ko yung tanong mo, pre.
Nasagot mo naman, pre. Hindi ko alam. Pero parang feel ko sa'yo, Elden Ring pa rin iniisip mo ngayon eh.
Actually, hindi ko alam kung anong lalaruin ko na. Kasi merong ganun, tangent lang, merong ganung moment, guys, no? Na parang pag merong kang nilaro na game tapos natapos mo, maglilinger talaga sa yung game tapos hindi mo alam kung ano yung susunod mo na game kasi
mahirap nasa sundan high ka. Eh.
Oh, ang hirap sundan. Ewan ko, ganun sa akin yung Elden ngayon eh.
Alam mo pre, meron akong available sa akin yung mga Dying Light 2, yan, Gran Turismo, pati yung Final Fantasy Strangers in Paradise. Pero alam mo, ginawa ko, nag-new game ako ng new build sa PS4 version ng Elden Ring. Grabe kasi.
New Game Plus.
Grabe.
Ikaw, Sir Joseph, wala ka bang balak ano, mag-Elden? Or talagang yan yung main game mo?
Meron.
Meron? Okay.
Meron. Kaso napag-gitnaan, no? Horizon, pati Gran Turismo.
Ayun, isa pa. Ayun, Papa. Mag-Horizon ka na lang, pre.
Ayo, pwede.
Oo, hindi mapinansin si Aloy eh.
Oo nga eh, na set aside ko si Aloy eh. Ang problema lang sa Horizon kasi, parang naghahanap rin kasi ako ng game na ma-enjoy ko at the same time pwede kong stream, i-live stream, no. Yung Horizon kasi parang hindi sana lang personally, parang hindi siya enjoy i-live stream. Tsaka gusto ko siyang laruin sa malaking TV. Eh, ang late lang ng TV ko kasi dito sa setup ko, sa live streaming setup ko.
Oo, kaya isa yan, pag nag-live stream ka, no?
Hindi pwede. No? Pero anyway, sobrang layo na ng topic natin. Na siguro, tapos na natin dito. Napapalayo na tayo. So, any shout-out, upcoming events, anything, the Deep Air One?
Sir Joseph muna, ikaw.
Sir Joseph pala muna.
Sa ano na lang. PlayStation Trophy Hunters Philippines.
You know, shout out to you guys.
Mga malulupit.
Yes, sir.
Wala ka ba special mention doon? Baka may gusto kong special mention sa ano, mga members natin doon, sir.
Si ano na lang, si Brian.
You know.
Siya lagi kong kausap tungkol sa Gran Turismo.
Sir Brian! Cheapskate Gamer. Follow nyo yun, guys. Kung talaga parang naghahanap kayo ng mga magagandang tips para mga tipid. No? Mm. Para pare-parehas tayong makalaro ng mas maraming games. No?
Actually, dapat kasama si Brian dito. Kaso, hindi siya available kasi mayroon siyang pinaglalaban ngayon. Pinaglalaban niya yung kakapatan namin ng mga BPO na pinapabalik na sa ano sa onsite. So, parang mayroon silang ano yata, call with kung sino man na yun. So parang hindi siya naka-attend dito sa episode natin, pero dapat kasama siya. Pero anyway, salamat sa pinaglalaban mo, pare. Kasama ko din kung mananalo, para work from home na tayo forever. Hindi na tayo pabalikin sa onsite kasi sobrang sayang yung oras sa biyahe. Pero anyway, Daddy Player One, go ahead.
For me, yun, kung nagbabala kayo mag-podcast, napakadali at libre pa dito sa anchor.fm. Kagaya namin dito sa The Game Silog Show, talagang yun yung gamit namin. And The Game Silog Show is part of the Rumble Royale Podcast Network. Yun. So, yung podcast network na yan, ang dami-daming mga kilalang video game content creators na kasama dyan. Si Leia B, si Bobong Gamer, sila Eric Eruption, sila ako si Doggy. Yan, no? Ilan lang yan sa mga sobrang sikat na ano, na mga podcasters din dito sa Rumble Royale Podcast Network. So, yun. For me naman, may live stream tuwing ano, 8 or 9 PM. Depende na lang kung kailangan ko pa maghugas ng plato. No? Kaya like and follow sa Daddy Player One Facebook page. Kung may time pa kayo, subscribe na rin kayo sa YouTube channel ng Daddy Player One.
Yun. Ako naman, any feedback, suggestions, comments, anything, sabang welcome naman yung The Game Silog Show. I-message nyo lang ako sa The Game Silog Show sa Facebook or sa Instagram. Tapos yun, available na yung subscriber button ng page. Kung gusto nyo mag-subscribe, 15% na discount sa mga existing and upcoming merch. And hindi pa available yung stickers kasi wala pa tayo sa 5,000 followers tsaka sa mga likes. So, nasa 3,400 tayo. So, konting push pa para magkaroon ng stickers. Yun, ano pa ba? Siguro, yun, topic-topic pala, sorry. Topic-topic every Sunday. Medyo magkaroon ng adjustment. Siguro baka 6 PM na imbis na 7 PM kasi nabago yung schedule ko sa trabaho. BPO kasi, so parang lagi kami na shuffle, nare-reshuffle yung schedule. Pero yun, topic-topic with Kuya Bol. So I guess dito ko natatapos yung episode. Maraming salamat sa lahat ng nakinig, sa lahat ng nanood. Ay, wala na pala ito. Wala na palang video, no? Audio na pala. Sorry. Sa lahat ng mga nanood, hanggang sa susunod na episode ulit. Bye!
Salamat, guys! Thank you, Sir Joseph! Thank you!
Thank you, Sir Joseph. Thank you, guys.
Thank you.
The Game Silog Show is fan-supported at facebook.com/thegamesilogshow. The following names are our current supporters and I'm eternally grateful for your kindness, support, and generosity. Sands, Leo Cavite ng Forest Prince, Alfred Bacani, Darwin Ramos ng Dad Gaming TV, Norvin John ng The Phantom Dibs, John Russell Rodriguez ng Game Emporium Discounted Game Credits, Gago or Hey Duch, Mark Andrew Yap or Maku, Frederick Telen Soriano ng Late na Gamer, Nico, Mar Valencia, Denise Marfil ng Denise Nicole Gaming, Justin Rason Bermundo, Joshua Marquez ng Blaze, Daddy Player One, and Drew Rivera. Maraming salamat sa inyo, guys.